Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning Ozod Nazari. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, pensioner ekanligingizni bilaman.
Ha, shunday.
Bilishimga sabab, bir gal pensionermisiz desam, ha degansiz-da, pensiyangizni razmerini so'rasam, aytmagansiz. Aytmagansiz, shu esimda qolgan. Lekin shu pensiyangiz bilan bog'liq boshqa bir savol bor, bunga javob berarsiz. Davlatga qaytaradigan narsangiz yo'qmi pensiyadan?
Ha.
Davlatdan qarzingiz yo'qmi?
Yo'q, qarzim yo'q.
Pensionerni davlatdan qanaqa qarzi bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi savol, masalan, sizni hayron qoldirmasa kerak, ya bilasiz, keyingi yillarda pensionerlarga to'langan pensiyalarni hisob kitob qilishyapti, taftish bo'lyapti va ortiqcha to'langanligi aniqlansa, pensionerlar qaytarib beryapti davlatga. Bilasiz-a buni?
Bilaman.
Sizniki taftishdan o'tkazilmaganmi yoki taftishdan toza chiqqanmi pensiyangiz?
Meniki bu to'g'rida biron bir taftishni eshitganim yo'q. Agar tekshirgan bo'lsa toza chiqqandir, men ortiqcha pul olmayman.
Endi bir xushxabarni yetkazmoqchimanda, agar yoshingiz 75 dan oshgan bo'lsa va pensiyangiz taftishdan o'tkazilib davlatga qaytaradiganingiz bo'lsa, bundan buyon davlatga qarz to'lash majburiyatidan xalos bo'lgan bo'lardingiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining kechagi farmoniga binoan.
Bu yaxshi xushxabar. Umuman aytaylik, men boshqa bir narsani aytishim mumkin. Pensioner o'zining pensiyasini hisoblab chiqmaydi. Mabodo u ortiqcha pul olgan taqdirda ham kimningdir xatosi bilan oladi. Nima uchun kimningdir xatosiga pensioner qaytarib to'lash kerak ekan endi?
Endi bu anchadan beri javobini topolmayotgan savol bu o'zi aslida. Aslida. Yana bir xushxabar, o'sha prezidentni men hozirgina aytganim kechagi farmonini ichidagi yana bir xushxabar va bu xushxabar sizga taalluqli bo'lishi uchun sizni yoshingiz 100 dan oshgan bo'lishi kerak.
Xo'p, xudo xohlasa mana 100 dan oshib yashamoqchiman.
Endi siz 100 ga kirganda bu farmon kuchida turadimi, yo'qmi? Bir narsa deyish qiyin, lekin joriy yilni 1-mayidan boshlab yoshi 100 dan oshganlarni pensiyasiga har oyda minimal ish haqini 100% miqdorida qo'shimcha pul berilar ekan. Minimal ish haqi 118,400 so'm shu kunda. Bu xabarni siz qanday baholagan bo'lardingiz? Ko'pmi shunaqa 100 dan o'tganlar?
Umuman olganda O'zbekistonda 100 dan o'tganlar ancha bor. Men chunki bunday deyishimga sabab u bu matbuotning xabarlarida hatto 100 dan ancha o'tgan kishilarning ham aytaylik ahvolidan, hayotidan misollar keltirilib, maqolalar yozib turiladi. O'z atrofimda ham aytaylik.
Ha, shuni so'ramoqchi edim. Mahallangizda bormi 100 dan o'tganlar?
Menimcha 2 kishimi bo'lsa kerak.
Nechta xonadon endi mahallangizda?
Ya, mahallamiz katta, Toshkent tumanining katta aholi yashayotgan rayonida turaman.
Endi shu 100 ni bir 90 ga tushirib qo'ysa bo'lmasmi deyken hech yo'q deyman-da.
Endi bu aytaylik 100 ga yo 90 ga tushirgan bilan biron bir katta o'zgarish bo'lmasa kerak-ku. Menimcha bu yerda boshqa bir narsa, o'sha keksalarning aytaylik 100 dan oshdi degan nomining o'zi insonlarning ruhiga ancha bir madad beradi. Mana shu tomondan olganda yaxshi aytaylik bir tadbir bo'lganga o'xshaydi.
118,000 katta pulmi Toshkentda yo unchalik katta emasmi?
118,000 unchalik katta emas, lekin unchalik kichkina ham emas. Bir odam bir oyga bemalol yashaydi, bir pensioner bo'ladigan bo'lsa.
100 ga kirgan qariya o'sha 118,000 ni pensiyasiga qo'shiladigan qo'shimcha 118,000 ni nimaga sarflashi mumkin?
Bunda qanday deb aytishim mumkin? Aytaylik 118,000 ga oddiy holda eski aytaylik boshqa davlatlarning hisobidan oladiganda nonga hisoblaganda non aytaylik bir buxankadan 600 so'm turadi, 650 so'm. Shunga hisoblasangiz bilasizmi qancha non keladi bunga? Katta pul bu.
o'sha nonni yeyish uchun yoshi 100 dan o'tgan oqsoqol 118 000 tish qo'ydirishi mumkinmi? Tish.
Tish qo'ydirishi mumkin.
Nechta?
Endi
32 ta tishni joyi bor.
Menga o'xshagan agar qariya bo'lsa, bugun tug'ilgan kunim, hech qanday tish ham kerak emas. Bemalol chaynayveradi bori bilan.
Moro.
Hamma tishlarim joyida.
Toshkentcha aytganda moro bo'lsin tug'ilgan kuningiz.
Rahmat.
Ko'p yashang.
Rahmat.
Ha, bo'pti, mayli. Endi yo'q, keyingi mavzu ham shu yana pensiya bilan bog'liqda. Mana CNews xabar qilyapti. Pensiyalar kechikyapti deydi. Kechikishi urushda qatnashganlarga o'z vaqtida yetkazib berish bilan bog'liq deyishyapti.
Bilasizmi, pensiyaning kechikishi kimlangdir aytaylik aybi bilan bo'lishi mumkin. Davlatda bugungi kunda O'zbekiston degan bir yaxshi davlatda pulning uncha katta muammosi yo'q. Pulning aylanishi yaxshi aylanib turibdi. Xizmatlar, ishlar ancha yaxshi ketyapti. Lekin pensiyaga bog'liq men boshqa bir fikrni aytishim mumkin.
Yo'q, boshqa fikrni aytishdan oldin keling, siz o'zingizni misolingizda ayting. Pensiya kechikyaptimi, yo'qmi? Pensioner bilan gaplashgandan keyin.
Yo'q, pensioner bizda Toshkent shahrida bu voqea juda kam uchrashi mumkin. Boshqa aytaylik viloyatlarda, tumanlarda bo'lishi mumkin. Pensiya shuncha yildan beri pensiya olaman. Toshkentda bu voqea, Toshkent shahrida meni hayot o'rtog'im ham pensioner, ular ham bir aytaylik birga olamiz, hech vaqti kechikkanini bir kunga kechikishi mumkin, 2 kunga kechikishi mumkin. Unaqa
katta kechikish. Qaysi chisloda olasiz pensiyani? Qayerda olasiz deb so'ramayman endi.
Men ko'pincha pensiyani olib borib yurishga aytaylik ko'p vaqtlari o'zimni aytaylik bu navbatda turishlardan bezor bo'lganim uchun bir vaqtlari kartochkaga o'tkazib qo'ygan edim. Hatto bormayman ko'pincha, kartochkadan foydalanamanda aytaylik qulay yo'lini topganman.
Ha, yaxshi ekan. Mana endi boshqa fikrda ayting. Pensiya bilan bog'liq boshqa fikr demoqchi edim.
Boshqa fikr bilasizmi? Pensiya insonning hayoti davomida o'zining aytaylik keyin qariganda foydalanaman degan puli bu. Lekin ba'zi og'ir paytlarda davlatning oyoqqa turayotgan paytlarida davlat aytaylik hisob-kitobda majbur bo'lib ishlayotgan kishilarning aytaylik pensiyasini yarimini olishga qaror qilingan edi. Mana shu qaror menimcha yaxshi qaror emas. Endi davlatimiz ancha oyoqqa turib qoldi. Pensioner bir joyga chiqib ishlasa, uning pensiyasini qirqmasligi kerak degan fikrdaman. Bu mana bu aytaylik to'g'ri bo'lardi. O'sha 100 yoshga kirgan boboyga ham, boshqaga ham o'sha aytaylik undan pastrog'i ishlasa bir yordam berib, hayotiga aytaylik bir yaxshi madad qilgan bo'lardi. Pensiya bu har holda qaytarib aytaman, insonning hayoti davomida o'zining aytaylik ishlab topgan pulidan yig'ib qo'ygan puli, buning aytaylik ishlasang yarimini bermayman deyish nomardlik. Mana buni aytaylik bekor qiladigan payti kelib qoldi deb o'ylayman o'zimcha.
Endi navbatdagi mavzu yana pul bilan bog'liq. Jahon bankining hisob-kitobiga qaraganda O'zbekistonga pul jo'natmalari 13-chi yilga qaraganda 14-chi yili 1 milliard dollardan ko'proqqa ozayib ketibdi. 16% ozayib ketibdi.
Bilasizmi, iqtisodchi emasman-u, lekin o'zimning aytaylik manbalardan o'qib, o'zimning savodimni oshirgan fikrlarim bilan aytishim mumkin, tashqaridan naqd pulning kelishi davlatga har holda foyda keltirmaydi. Bu degan so'z davlatga tashqaridan aytaylik o'sha naqd qog'oz pul, u dollar bo'ladimi, rubl bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi kelib tursa, bu o'zimizning so'mimizning qadrini tushira boshlaydi.
Qanday qilib?
Mana aytaylik bir oilaga tashqaridan 1000 dollar keldi. U oila o'zimizning katta pulga almashtirib olib bozorga chiqib xohlagan narsasini oladi. Xo'p, bu yerdagi o'sha aytaylik o'zimizning so'mning qadrini tushira boshladimi bu? Bu birinchidan. Ikkinchidan, har qanday tashqaridan kelgan pul qog'oz pul. U qaytarib aytaman, dollar bo'ladimi, yen bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bu davlatdan o'sha pulning evaziga qandaydir bir mahsulot, qandaydir bir boylik chiqib ketishi kerak. Bunu aydelik iktisatçılar yaxşı tushuntiradi. Men o'zimning aydelik savodim bilan tushuntiryapman sizga. Bu qancha pasaysa tashqaridan kelayotgan qog'oz pul, naqd pul. Bu tagida hech narsa yo'q pul. Chunki uning mehnati boshqa bir davlatda qolib ketgan. Bu yerga faqat qog'oz kelyapti. U qog'ozning o'rniga yana bir nimadir chiqaramiz biz. Inson kuchini chiqaramiz, mehnatkash chiqaramiz. Yoki aytaylik moddiy boylik chiqaramiz. Demak, qancha kam kela boshlasa, bizning iqtisodimizga menimcha ancha foydasi tegadi buning.
Ha, xo'p, keling Mahmudjon aka. Juda chuqurlashmaymiz. Siz ham iqtisodchi emassiz, men ham iqtisodchi emasman, lekin siz aytganingizdan kelib chiqib, keling bir narsani tasavvur qilaylik. Hozir masalan, eng kamida legal 1-2 million o'zbekistonlik birgina Rossiyada yuribdi. Va ularni hammasi pul jo'natyapti. Agar sizning fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsa, keling 2 million o'sha o'zbekni O'zbekistonga qaytarib qamab qo'yaylik, uyga, vatanga qamab qo'yaylik deyman-da.
Endi
o'sha toki ular o'sha pullarni jo'natmasin O'zbekistonga va siz aytgandek o'zbek so'miga aks ta'sirini ko'rsatmasin. O'shunda to'g'ri bo'ladimi?
Ana endi sizning o'sha fikringizga men javob berishga harakat qilaman. Men inson aytaylik o'sha psixologiyasidan kelib chiqib, mana bu odamlarning mehnat qobiliyat darajasiga yetkazgancha biz ularni boqdik, katta qildik. Moddiy va ma'naviy boyliklarni ularning ruhiga, jismiga singdirdik. Endi ular boshqa joyda borib mehnat qilyapti. Mehnatga albatta pul olish kerak. U pullar bizga qaytib kelyapti. Lekin ularning aytaylik pensiya pullari u yerda qolib ketadimi? Undan boshqa ko'p narsalari qolib ketadimi? Umuman olganda insonni voyaga yetkazib mehnatga layoqatliga yetkazishning o'zi davlatga qancha qimmatga tushishini aytaylik hamma bilsa kerak. Bir kishini Rossiyaga jo'natish uchun necha milliard so'm sarf qilinadi? Chunki uni biz katta qilamiz, uni kiyintiramiz, yechintiramiz, ovqatlantiramiz. U mehnat qilishga qobiliyatga yetganda
nimaga siz kiyintiryapsiz? Nimaga siz ovqatlantiryapsiz? U o'zi mehnat qilib, o'zini puliga kiyingan, o'zini puliga ota-onasini puliga kiyingan, ota-onasini puliga ovqatlangan taqsir.
Ana shu bitta so'zingizni qaytarib o'zingizga aytaman. U ota-onasining puliga kiyingan, ota-onasining puliga yegan. Demak, shu darajaga kattarishi, voyaga yetishi uchun ota-onasi unga moddiy va ma'naviy pul sarflagan. Endi u o'zining mehnatini Rossiyada, Xitoyda, aytaylik, Turkiyada va boshqa yerda qoldirib kelsa, bunga aytaylik, butun davlatning tizimiga zarar keladimi? Albatta keladi, ukajon.
Xo'p. Xo'p, keling, konkret javob bering. Men mana sizga aytdim, faraz qilaylik dedim, 2 million o'zbekni, masalan, birgina Rossiyada yurgan 2 million o'zbekni O'zbekistonga qaytaraylik, o'shanda O'zbekistonga foyda bo'ladi, deb faraz qilaylik, deyapman.
Shu to'g'ri bo'ladi.
Shu to'g'ri bo'ladi.
Shu tushuntiraman. So'zsiz foyda bo'ladi. Birinchidan, mehnat kuchi kelgandan keyin ular biror narsa yaratadi. Buning bitta aytaylik salbiy va hal bo'lmagan tomoni bor. Bularning qaytib kelganda mehnat ishlash joylari ta'min qilinishi bu boshqa masala. Demak, ularning mehnat joyini tayyorlash va mehnat joyini tashkil qilish bizning aytaylik davlatimizda hozir bunga aytaylik ko'pincha imkoniyatlar yetmasligi mumkin. Ya'ni ish joyini tashkil qilishning o'zi bizning davlatimizda qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun bular tashqariga borib ishlashga majbur bo'layapti. Lekin ular qaytib kela boshlasa, bu yerda ishlay boshlasa, ish joyi tashkil bo'la boshlasa, davlat boyiy boshlaydi.
Ha, bo'ldi. Faqat men tinglovchiga aytib qo'yishim kerak, domla, bu O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi emas, bu masaladagi
bu
toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning fantaziyasi.
Fantaziya emas.
Boshqa masalalarda. Boshqa masalalarga o'taylik, juda qo'rqinchli bo'lib ketyapti. Ana Rossiyada yurgan 2 million kishini qo'rqitib yubormaylik, domla. Xo'p, boshqa masalalarga o'tamiz. Endi boyadan beri keksalar mavzusini gapirdik. Endi birozdan keyin yana keksalarga qaytamiz. Endi keling shu keksalardan yoshlarga, yosh qizlarga, balog'at yoshiga yetar yetmas qizlarga qaytaylik. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda kollejlarda, har holda Nurota tumanidagi kollejlarda qizlarni reproduktiv salomatligini tekshirishyapti ekan. Ularni UZI qilib, to'g'risi homilasi bor yo'qligini tekshiryapti ekan. Buni qanday tushunish kerak? Bu g'amxo'rlikmi yoki g'amxo'rlikdan ko'ra keraksiz, balki zararli, balki o'sha yosh qizlarni psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan aralashuvmi? Nima deb o'ylaysiz?
Savolni qaltislashtirmoqchiga harakat qilasizu, ammo bu yerda hech qanday qaltismona yo'q menimcha. Bu Nuratada bo'ladimi, aytaylik Surxondaryoda bo'ladimi, qayerda bo'ladimi, qizlarning vrachlar sog'ligini tekshiryapti. Sog'ligini. Ularning aytaylik butun maktabni qizlarini qator qilib yoki aytaylik kollejlarning qizlarini qator qilib qani sizlar homiladormisizlar yoki yo'qmisizlar degan savolni hech qanday ahmoq ham bermaydi. Bu aytaylik inson psixologiyasiga to'g'ri kelmaydi. Umuman bularning sog'ligini tekshirayotgan paytda bu savollarni ham berish mumkin, lekin ularni aytaylik psixikasini yarador, psixikasini aytaylik yo'ldan chiqarib hech qanday normalniy vrach sen homiladorsan demaydi. Uni aytaylik ko'rgan vrachning o'zi har qanday yoshni ko'rgan paytda uning homilador yoki homilador emasligini shunday ham biladi-ku. Nimaga buning tagida qandaydir bir qaltis narsalarni izlamoqchi bo'lasiz? Inson psixologiyasi oddiy, chiroyli va go'zal narsalarga intilishi kerak. Nima uchun biron narsaning tagidan yomon narsa qidirishga harakat qilasizlar? Yoki men to'g'ri aytmayapmanmi?
Domla, men ataylab qaltislashtirayotganim yo'q savolni, siz aytgandek. Muxbirimiz o'sha tibbiy ko'rikni o'tkazgan doktor bilan gaplashdi. Uni aytishicha, ikkita kollej o'quvchisi qizni bo'yida shu homilasi borligi aniqlanibdi. Endi ular bilan bu yog'i nima bo'ladi desa, bu yog'ini Melisa bilan prokuratura biladi deyapti-da, bilyapsizmi? Debdi.
Endi aytaylik ikkita shunday voqea bo'lgan bo'lsa, uni militsiya bilan prokuratura aylantirib, bularning aytaylik hayotiga tahlika solish umuman kerak emas. Qonun doirasida baribir ish ko'riladi. Qonun doirasida aytaylik o'sha insonning ruhiga ta'sir qattiq salbiy ta'sir qilmaslikka harakat qilib ish ko'rish kerak. Nimagadir albatta buni aniqlagandan birovni qamash yoki birovni aytaylik sud qilish va boshqaga yo'lga o'tmaslik kerak. Bundaqangi voqealar yoshlar orasida bo'lib turadi-ku. Men yoshlarning psixologiyasini yaxshi bilgan inson sifatida aytaman. Bu bittagina voqea emas, butun O'zbekistonda yoki aytaylik Qozog'istonda yoki hatto Rossiyada boshqada bu har kuni bo'lib turadigan voqealar bular. Nima uchun uni orqasidan ikkita shunday bo'pti deb turib, aytaylik bir qanday fojia yaratish kerak?
Yo'q, o'sha har qanday zamon va har qanday makonda bo'lib qolishi mumkin bo'lgan, o'sha hali erga tegmay turib bo'yida bo'lib qolishi mumkin deyapsiz o'zingiz, to'g'rimi?
To'ppa to'g'ri.
Shuni deb butun boshli kollektivni, o'sha o'quvchi qizlarni vahimaga solishni zarurati bormi deb so'ramoqchiman sizdan.
Zarur, agar faqat shu yo'nalishda qilinayotgan bo'lsa, bu savodsizlik. Vrachlarning agar faqat shu yo'nalishda shunday ishni qilgan bo'lsa, bu savodsizlik. Yoshlar o'rtasida bunday ishlarni nihoyatda ehtiyotkorlik bilan olib borish kerak. Sababi bir yoshga nojo'ya berilgan bir savol uning butun umrini zoya qilib qo'yishi mumkin. Bilasizmi, ular o'tkinchi yoshda, o'tadigan yoshda, o'sha 13, 14, 12 yoshlardagi ular bir pog'onadan ikkinchi pog'onaga o'tayotgan paytda yoshlar o'rtasida nihoyatda katta suitsid voqealar bo'ladi. Nima sababdan? Oddiygina otasi, qo'shnisi yoki boshqa biroq qaltis bir savol berib qo'ysa, shuning o'zi yetarli bo'ladi bolaga. Buning uchun aytaylik, faqat bir voqeani uzoqdan sezib, butun bir kollejni yoki butun bir tumanni tekshirayotgan bo'lsa, bu savodsizlik.
Xo'p, yoshlar deyapmiz. Keling, yoshlar bilan bog'liq boshqa bir voqeani sizga aytaylik. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda andijonlik yigitlarni bir qilig'ini ko'rib qoldim. Dollar yoqishyapti. Endi o'sha sujetni mazmunidan ma'lum bo'ladiki, ular birinchi bo'lib toshkentliklar dollar yoqqan ekan, 100 dollarmi bilmayman, umuman Amerikani pulini yoqqan ekanda endi. keyin keyin o'sha andijonlik yigitlar u toshkentliklar mana bizdan ko'ringlar yoqishni, 50-talik yoqaylikmi, 100-talik yoqaylikmi deb o'sha bir 100 dollarni yoqishvardi. Bu yoshlar shu qadar boyib ketganmi O'zbekistonda? 100 dollarliklarni bemalol yoqib.
Umuman olganda uncha kambag'allar ham yo'q. Kambag'allar har joyda bor, boylari ham bor. O'zbekiston hozirgi kunda aytaylik o'ziga yarasha yaxshigina o'zini ta'min qilgan davlatga aylanib kelyapti. Shuning uchun dollar yoqish masalasi bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi o'rinda men davlatning qonunlarini uncha-muncha bilgan kishi sifatida aytishim mumkin, inson ruhiga pul yoqish yaxshi ta'sir qilmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, pul yoqish o'zimizning pulini yoqadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlik. Nima uchun o'zimizning pulimizni yaxshi jinoiy javobgarlik bo'lsa, boshqa bir davlatning puliga hurmatsizlik qilishimiz kerak? Buni ham o'ylab ko'rish kerak.
Amerikada ham dollarni yoqqani uchun, o'sha Amerikaning milliy valyutasini yoqqani uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan.
To'g'ri, lekin ular aytaylik, ular bizning davlatga kelib turib, sening odaming bizning dollarni yoqdi deb aytadigan qonun yo'q. Shuning uchun ma'lum ma'noda o'zimizda shunaqangi himoyaviy aytaylik qonun bo'lmasa ham bir aytaylik qaror qabul qilib qo'yish kerakki, birovning davlatning boshqa bir davlatning aytaylik pulini yoqishga uncha berilmanglar, bu yaxshi emas. Birinchi o'rinda ruhiy yomon ta'sir qiladi, ikkinchi o'rinda bu qonun ko'zda tutilgan u davlatda deb turib targ'ibot olib borish kerak. Davlatning pulini yoqish bu birinchidan nonko'rlik. Pul nonga almashtirilgan, almashtirish mumkin bo'lgan vosita narsa bu. Bu aytaylik o'sha ko'r-ko'rona birov unday qildi, birov bunday qildi deb turib shuni shunday qiladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Bu to'qchilikdan sho'xlik deb qo'ya qolayim endi juda bir
Men boya sizdan o'zbek yoshlarini puli shunchalik ko'payib ketdimi deb bir kesatiq savol berdim. O'zi aslida sizdan bilmoqchi bo'lganim shu ruhshunos olim sifatida bu nimani alomati deb so'ramoqchi edim. O'zi aslida nimani alomati bu?
Birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda men faqatgina psixolog emas, aytaylik pedagog sifatida, tarbiyachi sifatida, yoshlarga tarbiya berib va berib kelgan sifatida inson sifatida aytishim mumkin. Bu tarbiyaning tagidagi kamchiliklar. Yoshlar orasida pul bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, moddiy yoki aytaylik ma'naviy boyliklar bo'ladimi, ularga hurmatsizlik bu tarbiyada kamchiliklar. Shu ma'noda aytishim mumkinki, yana qo'shimcha savol ham berishingiz mumkin. Mana o'zingiz internetda ko'rgan ham bo'lishingiz mumkin. O'sha haligi puldan chapon qilib artistlarning yelkasiga qo'yib ketib boryapti. Bu degan so'z faqatgina ahmoqlik emas. Bu degan so'z hurmatsizlik. Mana bu aytaylik jinoiy javobgarlikka tortiladigan narsa. Bizning o'zimizning pulimizni shoda qilib, to'n qilib kiydirish bu jinoiy javobgarlik.
Yo, to'n kiydirgan bo'pti, ahmoqlik qildi. Kiygan ham shu egniga ilyapti-yu, shuni yo'qot demayapti-da, shunisi qiziq-da.
Xuddi shuda, bunaqangi kamchiliklar juda kichkina narsadan boshlanadi. O'sha shoda qilib do'ppining tagiga qistirish va ustida aytaylik birovning ustida pul sochish va mana ketdiki endi uni to'n qilib kiydirish. Bu o'sha ikki tomonning ham. Bilasizmi, buyuk fransuz yozuvchisi Flaberning bir yaxshigina so'zi bor. Sadaqa beruvchini qancha aytaylik oluvchini qancha hurmatsiz holatga keltirsa, beruvchini ham xuddi shunday haqoratlaydi degan fikri bor. Mana bu yerda o'sha pulni sochish va pulni olayotganlar ikkalasi bir-biridan ma'naviy uzoqqa ketmagan kishilar bular. Nima uchun aytaylik xalqning kamchiligini aytishdan qo'rqamiz? Nima uchun mana shu kamchiliklarning ustidan kurashishdan qochamiz? Oddiy holatni oling. To'yxonaga kiring. To'yxonaga kirsangiz, shunaqangi qattiq aytaylik muzika tovushi qo'yishadi. Bironta fizik, bironta o'qituvchi, bironta aytaylik o'zini bilgan kishi turib aytmaydi, mana u og'ayni sal pastroq qo'yinglar. Bu yerda o'tirganlarning aytaylik sog'lig'iga nihoyatda katta zarar-ku bunday qattiq tovush deb aytadigan odam topolmaysiz. Men qaysi to'yga borsam shuni sal pastroq qo'yinglar deb turib, necha marta chaqirtirib aytaman boshlovchilarni. Qilmaydi. Nimaga? Bu o'zimizning aytaylik omma sifatida xalqimizning orasidagi kamchiliklardan bularni aytishimiz kerak, targ'ib qilishimiz kerak, kamaytirishimiz kerak, bularning ustida kurashimiz kerak.
Endi so'ng suhbatimizning so'nggi qismi Andijonning yigitlarini dollar yoqishi to'g'risidagi gapdan boshlanuvdi. Andijonliklarni yoppasiga xafa qilib qo'ymaylik. Andijonda boshqa bir yaxshi gapni ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Yangi bozor eski shahar yo'nalishida qatnaydigan marshrutda qatnaydigan bir Damas avtomashinasini egasi mashinasiga e'lon yopishtirib qo'yibdi. Keksalarni e'zozlash yilida keksalar uchun juma kuni bepul debdi mashinam debdi. Bunaqalar ham bor ekan.
Yashasin. Men har doim vodiyliklardan nihoyatda hurmat qilaman vodiyliklarni va vodiyliklardan doim xursand bo'lib yuraman. Aytaylik, umuman O'zbekistonda vallomatlar chiqsa, birinchi o'sha vodiydan chiqadi. Bilasizmi, bunday vallomatlar, bunday aytaylik oniy janob kishilar boshqa joylarda ham bor. Yaqinda Toshkentda ham shu voqealar bo'lib o'tdi. 8-mart evaziga va boshqa voqealar evaziga. Bizda aytaylik o'zini hurmat qiluvchi o'zbek, o'zini o'zbek deb g'urur bilan yuruvchi o'zbeklar juda ko'p. Agar Andijonda bir kishi bo'ladigan bo'lsa, mana ishonch bilan aytishim mumkin. Mana shu voqea boshqa viloyatlarda 2-3 va undan ortiq kishilar bo'lib turib, albatta chiqadi. Bunga men ishonaman va ruhshunos olim sifatida kafolat berishim mumkin.
Tamam. Toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari edi. Rahmat, domla.
Omon bo'ling.